Dobroveče, prvu julsku živu istinu radim u sjedištu Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju. Zašto? Zato što je moj gost Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije. Dobrodošli u živu istinu i hvala na gostoprimstvu.
Dobrodošli Šukoviću i u Cetinski manastir. Dobrodošli u svoj dom.
Eto tako, hvala lijepo. Mada, jeste to i moj dom, ali nekako mi je draže da obaveze domaćina sad stoje na vama. Do sad su bile na meni, sad ćemo prvi put da imamo ovakvu situaciju. Prva tema za večerašnji razgovor je nešto što je u cijelom pravoslavnom svijetu tema ne ovih nedjelja, ovih mjeseci, nego jednog dugog vremena. Sabor na Kritu od 19. do 26. juna je završen i ovo je čista ekskluziva. Vi se do sad, koliko ja znam, nijeste oglašavali povodom pitanja koja su zaista, ajde, mogli bi se reći, izazvala mnogo kontroverzi u ne samo pravoslavnom svijetu, jer ono što se dešava kod vas je jako zanimljivo i ima svoj odraz u najmanju ruku u cijelom hrišćanskom svijetu. Dakle, očekivalo se da će sabor biti sve pravoslavni, da će pomoći da se na njemu riješe neka pitanja neuralgična, prije svega na relaciji Carigrad-Moskva. Međutim, šta se desilo? Od 14 pozvanih crkava, autokefalnih, 10, prije svega ruska, onda uz nju bugarska, antiohijska i gruzijska, uopšte se nisu pojavile na Kritu. Već se govori o tome da je došlo do praktično podjele u pravoslavnom svijetu na moskovski i carigradski blok. Ili pretjerano, ili bi se i o tome moglo govoriti?
Prije svega da kažem i ono što je zapisano u poslanici enciklike ovog Svetog velikog sabora, da je crkva po svojoj prirodi saborna. Da je ona, kako je tamo zapisano, sabor oko njega, oko Hrista, Boga čovjeka. Da je to njeno osnovno svojstvo. Da je ona, kako bi mi rekli ovdje u Crnogori, sađenuta oko Hrista Boga čovjeka i da je njena osnovna priroda i njena osnovna funkcija i svjedočenje, to je sadržano u tajnoj večeri Hristovoj, odnosno u onom što mi danas služimo, što je nastavak tajne večere, to je liturgija. Dakle, tu je na neki način crkva utemeljena. Ona je dobila svoj vrhunac na trojičin dan, silazak Duha Svetoga, kada su apostoli progovorili različitim jezicima i kada je suštinski crkva osnovana u svojoj punoći i kroz vjekove, ona ništa nije drugo, bez obzira na svoje istorijske mijene promjene, nego je produžetak i nastavak i svjedočenje tog sabranja i tog
te ponoće i tog sabranja na Kritu nije bilo. Ja vas upravo to pitam.
Te ponoće, ipak je dobro malo da, s obzirom da ovo što govorim, to govorim iz onoga što je definisano na Kritu o crkvi, kao bogočovečanskom organizmu i kao svjedoku upravo te tajne Boga kao ljubavi i ljudskog priziva na ljubav, i to ne ljubav od danas do sutra, nego na vječnu i neprolaznu ljubav. I priziv čovjekov ne prosto na zemno dostojanstvo, nego na vječno i neprolazno dostojanstvo. Dakle, na tome se to temelji, jer i tajna pričešća je ne samo darivanje običnog hljeba kojima se hranimo, nego hljeba života koji silazi s neba, da svaki koji od njega jede ne umre, nego da ima život vječni.
Da vi niste bili na nivou tog poziva?
Tu smo. Kad će čovjek biti, ne samo mi, tada, nego od iskoni, od kad postoji ljudsko biće, pa do danas i do kraja, da kad će biti čovjek na nivou toga priziva? Ne samo u crkvi, nego uopšte u ljudskom društvu, taj nivo je zadatak ljudskog istinskog dostojanstva i napretka ljudskog bića u sveukupnosti. I napretka ne samo ljudskog bića, nego kako i o ovom poslanici sabora govori, nego se ukupne božanske tvorevine koja je prizvana da raste u mjeru rasta visine Hristove, a to je bezmjerna mjera ljudskog bića, ljudskog društva, kosmosa je bezmjerna mjera, ona nema granica.
Dobro, ali jeste li se vi osjećali nelagodno kad ste poslali poruku da je crkva jedinstvo, a vi i njeni arhijereji niste mogli da se dogovorite da se nađete na istom mjestu?
No, ali mi smo se, crkva to radi kroz vjekove, ona se uporno trudi i najviše kroz svoje svete ljude, kroz vjekove, da se taj ideal, da se on ostvari. Prvo u toj osnovnoj zajednici crkovnoj, a onda preko nje i u sveukupnom ljudskom društvu. To je nije nešto što je ostvareno u ponoći nikada, ali je prizvano da se ostvaruje u svim segmentima ljudskoj istorije, ljudskog postojanja.
Ali ste bili dalje od tog ideala, jer na Kriptu je...
Čekajte, nemojte, ipak ne bih rekao.
Mnogo više
ali moram, s obzirom zbog vaših gledalaca i slušalaca, ovaj sabor koji je sad održan sa određenim nedostacima u redu, ali ipak je to veliki sabor. Svi su potpisali tekstovi koji smo mi pripremali decenijama, koji su pripremali 6 tekstova za ovaj sabor. Oni su svi potpisani i svi prvojerarsi su prihvatili da se ovaj sabor održi. Prvo je Vaseljenski predlagao da to bude u Carigradu, mi smo predložili Solun, naša crkva je predložila Solun, međutim on to nije onda prihvatio, a u međuvremenu se dogodilo sa Turskom i Rusijom što se dogodilo i onda je, i hvala Bogu da se to dogodilo,
da se dogodilo
da sabor bude na Kritu drevnom, to je ostalo na kome je apostol Pavle propovjedao evanđelje. Stizo je apostol Pavle ovdje kod nas, naročito njegov učenik Tit, i tamo je osnivač crkve, apostolski je apostol Tit, tamo smo služili veliku liturgiju u hramu katedralnom apostola Tita. Dakle, sabor je na kraju, svi su potpisali dolazak, sve pomjesne crkve, u međuvremenu iskočili su određene problemi, prvo sa Antiohijskom patrijaršijom koja ima određene nesporazume sa Jerusalimskom patrijaršijom u vezi Katara. A onda poslije Bugarska crkva je također imala neke svoje određene probleme što se tiče tekstova tih pripremljenih tema i još neke svoje tako probleme. Gruzijska crkva koja je već u Ženevi bila, nije potpisala jedan od tih pripremljenih tekstova, to je pitanje porodice i bračnih smetnji. Nije potpisala, jer tamo je donijeta odluka koja je u praksi crkve pravoslavne o takozvanim mješovitim brakovima, dakle, sa hrišćanima koji su hrišćani.
Ne brak zajednice muškarca i žene.
Ne samo to, nego mješoviti brak da može pravoslavna crkva prihvata brak sa rimokatolikom, sa protestantom, dakle, sa onim koji vjeruje u Svetu Trojicu. Ali,
Mimo toga
ne može biti blagosloven crkvom brak. Može ljudi da se vjenčavaju, odnosno se registruju, kao što to biva.
To je vrlo zanimljivo potpitanje.
U Gruziji, kako da kažem, oni su veoma strogi u tom pogledu i oni imaju neke probleme sa jermenima, ili ja ne znam konkretno, i oni nisu prihvatili da potpišu u Ženevi i to je bio povod njihov da odustanu od dolaska na Krit, a Moskovska patrijaršija, prateći sve to, ona je bila pripremila sve i pripremila tamo i zakupila i hotele i sve već i razmatrala kako ko sjedi i gdje ko sjedi da ne bude slučajno da Carigradski bude nešto više od ostalih episkopa i patrijaraha i tako dalje. Sve to bilo pripremljeno i u posljednjem trenutku Moskovska patrijaršija je otkazala svoj dolazak. Imalo je to nesumnjivo i utjecaj na našu srpsku crkvu, u jednom trenutku je bilo, međutim, ipak je naša crkva ono što je donijela da odluku, što je potpisao patrijarh, ona je možda i blagodareći i mom prisustvu, ako sam bio na licu mjesta.
Vi ste bili od početka i u Šambeziju i na Kritu ste bili priostali i mnogi misle da je vaša uloga u cijeloj priči izuzetno velika. Bojim se da nećemo stići do tog jako važnog pitanja, ako ne budemo malo...
Ne, pa evo, prosto kažem, sad na ovo pitanje, taj sukob Carigrada...
Koliko je dubok taj sukob?
Muskve, znate, dubok je taj sukob, to je sukob vjekovni. To ide od, da kažemo, od vremena cara Konstantina. Mnoga je to duga priča, o tome treba... To bi najljepše bi bilo to, ne čita, to bi bilo najljepše bilo negdje i ovakav jedan razgovor da bude i sa našim istoričarima i sa drugim istoričarima i sa zapada, da se to, to je dubinska tema i ona je vezana i za raskol kad od 54. godine sa zapadnom crkvom, jer je onda došlo do, da kažemo, sukoba između prvoga Rima i drugoga Rima, a vidite, to je pitanje vlasti koje je bilo i dan danas.
Sada me zanima, da li je ovaj sabor na Kritu za vas vaseljenski, sveti i veliki?
Znate, sad, da bi sabor bio vaseljenski, da bi bio sveti, on mora da donese istinite odluke. Nije činjeno mnoštvo sabranih na tom saboru, nije mjerilo. Mnoštvo nikad nije, to jeste sada u demokratiji je to prevladao takav jedan princip da je većina ona koja odlučuje. Međutim, u crkvi od iskon je bilo, naravno, iz glave cijela naroda sve biva, ali ako je istinsko, ako je pravo, ako je odluka saglasna sa naukom Hristovom, sa Hristom, onda je ona istinski vaseljenska.
Dobro, zmijem, dakle, tako možda bi mogao biti.
Zato je, recimo, kada je prvi vaseljenski sabor 325. godina, interesantno je da u 19. juna je otvoren prvi vaseljenski sabor u Carigradu Konstantinu, a i ovaj je također otvoren. Niko nije to isplanirao, ali tako se to nekako potrebilo. Dakle, prvi vaseljenski sabor je prizmat kao vaseljenski tek na drugom vaseljenskom saboru. I tako redom sve do sedmog vaseljenskog sabora. Sljedeći veliki sabor je onaj koji potvrđuje istinitost onog prethodnog. Ako ga ne potvrdi sljedeći, onda on ne može biti nazvan vaseljenski.
Znači onda patrijarh Irinej rekao da bi bio vaseljenski, moraju biti svi prisutni.
Ne, prirodno je. Svi su pozvani. I vi pozovete na večeru.
Da.
Pozovete na večeru goste, neko dođe, neko ne dođe. Večera biva, ona se održi.
Da, ali je patrijarh Ruski je rekao da bi ovaj sabor mogao biti tretiran kao priprema za neki koji će stvarno biti i veliki sveti.
Ne, to je činjenica. Sad kako je to dogodilo se u posljednje vrijeme, to je bio i predlog našeg sinoda da ovaj sabor bude na neki način da se odloži ili da bude, ako ne drugačije, da bude prvo zasjedanje tog velikog sabora. To je bio naš predlog i nije on usvojen, naravno. Nije usvojen. Međutim, ima nešto što je ipak odrazilo se na ovom saboru, a to je da je u poruci, ako ste imali prilike da vidite, ima poslanica sabora ovoga na Kritu, a ima poruka. U toj poruci je navedeno da će ta ustanova sabora, velikog sabora, da će ona postati pravilo. Bilo je čak napisano oko 7 ili 10 godina, mislim, moram da kažem da sam ja zamolio vaseljenskog patrijarha da se to ispusti, on je to odmah to prihvatio i da samo ostane da će taj sabor da bude u funkciji, da se nastavi u određenim intervalima, zašto ne i posle godinu, ili posle 3, ili posle 10, sve zavisi. Sljedeći sabor će riješiti ta pitanja koja nije riješio ovaj sabor.
Da li eventualno postoji mogućnost za ove crkve koje nisu bile, i o tome se piše na veliko, svoj sabor organizuje?
Pa ne bih, ne moguće, sve je moguće, ali ja ne bih rekao da u tom pogledu, znajući sve ono što se događa u Moskovskoj patrijaršiji, koja je tu ipak vodeća crkva, da oni nemaju takve namjere, bar do sada ja nisam imao prilike niti.
Ruska pravoslavna crkva je rekla da će pročitati poruku koju ste poslanicu koju ste poslali i da će se tokom jula zvanično oglasiti. Ali iz krugova koje mnogi smatraju praktično glasnogovornicima Moskovske patrijaršije, već su stigle neke žestoke ocjene. najžešća, recimo, očekivalo se da će sabor na Kritu biti i kanonski. Jedan od bliskih ljudi samo vrhu Moskovske patrijaršije kaže da je to bila obična diskusija sa, citiraću ga, nulom kao pravnom posljedicom.
Ne, pazite, ne znam ko je to rekao, to je ipak...
Roman Silante.
Pazite, patrijarh Moskovski to nije rekao, mitropolit Irinej koji je jedan od glavnih njegovih saradnika, nije to rekao tako nešto. Ja sam uvjeren da Moskovska patrijaršija neće tako, duboko sam uvjeren, pristupiti. Da li će ona prihvatiti sve ove tekstove da ih potvrdi? Lično smatram da pet tekstova koji su odobreni na ovom saboru, da Moskovska patrijaršija ni druge pomjesne crkve neće imati ni jedne, jer su ih već potpisali u nacrtu u Šambeziju.
Da li je tačno da od 6 dokumenata koji su usvojeni na Kritu, bilo dosta dokumenata koje nisu svi prisutni potpisali, da čak i u okviru srpske delegacije nije bilo jedinstva o makar jednom dokumentu?
Ne, pazite, ja koliko znam, ali to vidjet ćemo još kako, da ovi prvi pet dokumenata nemam utisak da je bilo koga u svim delegacijama od 10 pomjesne crkve da nije potpisano. Posljednji dokumenat koji govori o odnosu pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim svijetom, tu je bilo, nesumnjivo je bilo i velike diskusije do trenutka kada je Vaseljanski patrijarh rekao našli smo se u ćorsokaku. Nije, taj tekst nije bio dovoljno pripremljen, to smo mi govorili i u Ženevi u svoje vrijeme, ali nekako su provuklo se i Moskovska patrijaršija i naša patrijaršija i druge pomjesne crkve su govorili da taj tekst mora da se obrani. E to se dogodilo sada ovdje i ja moram da vam kažem, ja sam jedan od onih koji nije potpisao 6.
Meni je odmah palo na pamet kad sam vidio što se potpisuje, da je vama bilo neprihvatljivo da potpišete dokument koji zabranjuje da se bavite politikom. Da se malo našalimo pred
programu. Jeste, tačno ima to rečeno da se da se crkva ne miješa u politiku, ali da sve što je ljudsko nije joj tuđe.
Znao sam da ćete vi naći tumačenje koje vas neće više.
Ima i zapisano je tamo, ali kad se tiče politike gdje se briga o čovjeku, o ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu, tu je crkva, ona ne može da se toga otkaže. Drugo je politika, politikanstvo, ono koje pripada onima koji su zaduženi za to, a drugo je briga o ljudskom biću, o ljudskom dostojanstvu.
Na način kako ste vi kritikovali Filareta Ukrajinskog, da mu je važnija država i nacija od crkve, a ja znam toliko ljudi u Crnoj Gori koji misle da isto važi za vas.
Mogu da im kažem i pred Bogom i pred životom Svetog Petra da ne važi. Da važi i za mene, ne bih ja insistirao da u ovu poruku, odnosno poslanicu, da uđe i sabor 1872. godine koji je etnofiletizam osudio kao zmijinski otrov i kao, kako kaže, kao jeres. Meni je Bog, Hristos, crkva Božja i njena misija na vaseljenskom planu suštinska. A sve ostale veličine zemaljske i nacije i države, to su haljine koje oblači crkva i prirodno da bi ostvarivala i svoju misiju, da bi oplemenjivala i državu i naciju, ali sebe nikad ne poistovi. Kao što sam rekao za ovoga Filareta, da sumnjam da on u Boga vjeruje.
Govorimo o Filaretu Denisovu.
O njemu govorim. Ja sumnjam da on u Boga vjeruje jer on pridaje značaj veličinama. Više se klanja tvorevini nego tvorcu. A i država i nacija, to su zemaljske veličine koje su korisne, nego bez njih. Ali nisu bogovi kojima treba žrtvovati. Jedini Bog kome ja žrtvujem svoj život, to je Hristos Bog, uz pomoć Boga Svetog Petra Cetinskog.
Vi ste u tim načelima najbliži uvijek u živoj istini. E,
da.
Na nekim drugim mjestima...
E pa dobro, znate šta je?
Izvuku iz vas neke druge stvari. Moramo da idemo na prvi blok reklama.
Da.
Nemamo mnogo vremena još, a imamo mnogo tema.
Da.
Ponosno tu, ovo je kadar, trenutak kad radimo u studiju, vide se dobra vina, flaše sa dobrim vinima, plantaža. Sad smo, ponovit ću za one koji su se kasnije uključili, u sjedištu mitropolije Crnogorsko-Primorske. Razgovaramo sa domaćinom, mitropolitom Crnogorsko-Primorskim Amfilohijem, ali da dovršim ono plantažama. Čestitam dvije zlatne medalje na jednom prestižnom sajmu koji je nedavno bio i ja vjerujem da se vi, mitropolite, saglasiti da crnogorski brend, crnogorski vinogradi u crnogorskim rukama, to je fenomenalna stvar i da plantaže treba zanavijek da budu u većinskom vlasništvu države Crne Gore.
Glasam.
Nemate
glasam za to.
Super. E sad, prije nego što je počeo sabor 19. Beogradska glasila su gotovo panično javila da je pokušan puč Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Optužen je za to episkopački Irinej Bulović, koji je navodno htio da za sebe prigrabi pravo da odluči u ime cijele crkve Srpske pravoslavne, dakle da se ona solidariše prije svega sa Ruskom i da neće učestvovati na saboru u Kritu. To je negdje imajući u vidu relacije dviju crkava, izgleda bilo i očekivano. Kad se to nije desilo, na veliko iznenađenje mnogih adresa, krenule su špekulacije da je razlog neka velika trgovina. Da je Srpska pravoslavna crkva od Vaseljanskog patrijarha dobila nešto jako veliko, zbog čega je odlučila da uradi nešto što je. Time završavam i čekam vaš komentar. Na mnogim adresama u Moskvi protumačeno kao izdaja i kao zabijanje noža u leđa Ruskoj pravoslavnoj crkvi.
Znate, ima ljudi koji misle, pa i u crkvi ljudi koji misle na svetovni način, ima ljudi koji misle na izvorni crkveni iskonski način. Bojim se da je tu u tom raspravljanju o tom događaju što se dogodilo, da je ipak ovaj svetovni način prevladao, što mogu da posvjedočim da nije tačno, da Srpska crkva ni jednog trenutka nije dovela po znak pitanja svoje učešće, kao ostalom i Ruska crkva, do posljednjeg trenutka. Međutim, kada je Ruska crkva sa razloga, što nije druge razloge navodila prisutna Antiohijska, Gruzijska, Bugarska crkva, i sa tog razloga neće moći biti ostvaren konsensus koji je osnovno načelo svih predsaborskih konferencija, potvrđeno i u januaru mjesecu ove godine, da je konsensus, saglasnost sviju, da je jedino što ne čak ni većina glasova, nego konsensus među svima pomjesnim crkvama, da je to ono što je mjerilo. I pokazalo se da neće biti konsensusa koji je predviđen i Moskovska patrijaršija je zbog toga rekla ne možemo ga održati, da ga odložimo. I u jednom trenutku i naš sinod, i naš patrijarhijat, naš osvetu u jednom položaju veoma nezgodno. Šta da se radi? S jedne strane, u pravu je Moskovska patrijaršija, neće moći biti ostvaren konsensus, a s druge strane mi smo potpisali sve to i na kraju je naša crkva ipak prihvatila da dođe na sabor. Možda sam i ja tu do određenog stepena, znajući svu situaciju na širem planu i na Kritu budući ti 15 dana, shvatio sam da bi bio grijeh pred Bogom i prema crkvi uopšte, i prema Konstantinopolju i prema ima Moskvi, da se tako nešto, da odsustvo Srpske crkve, a Srpska crkva kao i do sada.
I sada ste vi bili više zabrinuti za grijeh Moskve nego za
Moskve? Ne, nisam. Ja sam bio zabrinut za crkvu Hristovu. I to je osnovno svojstvo naše crkve, i ranije bivalo, i za vrijeme Svetog Petra i ne znam koga, da je briga o svima, ne o pojedinim, o interesima. Crkva nije interesna, samoupravna interesna zajednica, nikada bila ona prava crkva. Pa nije ni danas. Dakle, nego briga, to moram zaista da budemo načisto sa tim, briga o crkvi, i tu je naša crkva i ranije bila kao neka vrsta mosta između Carigrada i Moskve, u tim njihovim nadgornjavanjima, istorijski razumljivim, prvoga Rima, drugoga Rima, trećega Rima, četvrtovo.
Da, možda su zato i napisali, vidio sam ta sva glasila su se saglasila u jednog, da ste vi, onima koji su bili tamo, tim jelinskim crkvama, da se poslužim vašim terminom, bili najdraži buntovnik, odnosno najdraži
Ne, ali zato im nije...
Subjekat koji je pretrčao sa Ruske na... na...
Nije pretrčao. Ja nisam ni pretrčavao, ni tamo. Ja sam, što kaže, duhovno vođa.
Znate da vas najviše, da. Va, na vas upiru prstom, vas markiraju, kažu, ispostavilo se stara ljubav, zaborava nema. Nije ne. Ipak slučajno mitropolit Filohije.
Ja, dobro, to može. Bili
grčke crkve, samo doktorirao.
Ja sam, sigurno.
Bio školski drug u Rimskom orientalnom...
Tačno, tačno.
Institutu u Vatikanu sa patrijarhom Bartolomejom i tako dalje. I da. Došao je trenutak kad je te relacije pretpostavio relacijama sa Moskvom i nešto, ponovit ću, jako veliko dobio za Srpsku pravoslavnu crkvu.
Znate šta je, mitropolit crnogorski, crnogorsko-primorski, on je na stolici Svetog Petra Cetinskog. A Sveti Petar Cetinski u ovom zaveštanju, vi to znate, on je rekao, ko ne bio vjeran jednovjernoj, jednojezičnoj Rusiji, da Bog da živo meso od njega otpadalo. Da se ja odreknem računate Svetog Petra radi nekakvih interesa nečijih drugih, da ne da Bog. Otkad sam ovdje mitropolit, pa dok budem disao, za mene je to zavještanje mome biću, mome srcu, moga Svetoga Petra.
Voli li vas, kad u neki krugovi govore samo, da ovo što ste sad uradili...
Ja vam kažem moj odnos moga bića. Ja sam vaspitan, mene su profesori bili Rusi u Beogradu.
Biće, djela su djela. Ovo djela su neki doživjeli kao izdaju Rusi.
Drugo je pitanje kako su oni doživjeli. Znate. I Hrista su razapeli kao izdajnika jevrejskog naroda. Pa ipak je on žrtvovao život svoj i za jevrejski narod i za svaki drugi zemaljski narod. Isti je slučaj i ovdje. Prema tome, naša crkva u ovom trenutku, ona samo je išla saglasno svim tim odlukama koje traju 100 godina, prihvatila i s druge strane tu je da ispoštuje svoje odluke i s druge strane da posluži u ovom trenutku tog nadgornjavanja, tako da ga nazovemo, Carigradske patrijaršije
i
Moskovske. Čuo sam se sa Irineja, sam se čuo nekog. Sa patrijarkom samim nisam, ali sam čuo sa ovim Ilarionom sam se čuo. I prije nije sada ulazim u to teme. Hoću da kažem, ako hoćete da razumijete, Srpska crkva je ovdje odigrala jednu istorijsku ulogu, upravo za prevazilaženje tih naslijeđenih konfrontacija, ljudski razumljivih, istorijski razumljivih između Carigrada, između Moskve.
Ljutiti, ali odigrala bi tu ulogu da su Rusi došli, da su ove tri druge nebitne crkve došli.
Čekajte.
Kad nijesu, onda teško znate se mogu da odigrali ulogu.
Znate šta sam ja obećao na kraju sabora? Ja sam pozvao sav sabor da povodom 1000 godina Svetog Ivana Vladimira, da mi gradimo ovaj veličanstveni hram i pozivam svu pravoslavnu pomoću, sve prvordijarhe, među koje naravno spada na prvom mjestu i moskovski patrijarh, na osvećenje hrama Svetog Ivana Vladimira.
Jeste ga najavili da će li doći?
Sad vidjet ćemo, upućeni su, pozivajući
pismeno. Najavili ste ga kao 100% onoga ako dolazi.
Pa, čekaj,
ste sigurni.
Pa, dobro. Znate, vi pozovete u gostavu kuću, pa neko dođe, neko ne dođe.
Uglavnom,
ja se nadam.
Kod mene dođe.
Pa i ovdje su kod mene dolazili.
Masalice, naravno.
Da, ne, ali hoću da kao čak sam i to obećao. Da, i sad ne smijem da povučem. Da ćemo ovaj sabor na Kritu, da ćemo ga naslikati u hramu. Tamo su naslikani već vaseljenski sabori, prvi i sedmi, ne znam koji, naslikani su već u hramu u Baru. E, jedan među posljednjim saborima bit će i ovaj sabor na Kritu. E sad, jedino je malo nevolja kako ćemo, a naćemo, već sam sinoć, preksinoć sam bio tamo, pa smo našli mjesto gdje će biti naslikani Mosovski, Antiohijski. Pazite, oprostite, ja sam
koji nije bio tamo.
U pripremi tog sabora učestvujem decenijama i znam srce svih prvojeraraha, svih pomjesnih crkava. To što se dogodilo u ovom trenutku, to je jedna, kako je rekao naš patrijarh, i zato sam ruku poljubio, oblačak je to što nisu. Dobro, oblačak je, pa će to...
Metafore su... Metafore
ne, ali nije, ali nije, ali to je... Metafore imaju neka duboka izna... To će da prođe, jer
pazi, mimo,
ono što se dogodilo nije, ne zadire duboko u jedinstvo pravoslavne crkve. Jedinstvo pravoslavne crkve je ono što je vama, svetovnim ljudima, teško da razumijete, jedinstvo je u Eharistiji. Sve dokle Carigradska patrijaršija, Pećka patrijaršija naša, druge patrijaršije služe liturgiju zajedno. Nijesu prekinuti sasluživanje, a to je najveći raskol unutar jedne crkve. Kao što smo prekinuli sasluživanje sa rimskom crkom.
Okay,
samo da završim, mnogo je bitno radi vaših gledalca. 1954. osnovno je bilo prekinuto je zajednička liturgija između crkve zapada i istoka. I to je najdublja rana u biću hrišćanstva. Ne. A ovdje toga nije bilo.
Ne, ali sad vas napadaju da ste, pošto se vaseljenski patrijarh doživlja kao mnogo sklonije ekumenizmu nego moskovski patrijarh, vidim dosta tumačenja na nekim sajtovima koje sam sad pripremi ove emisije otkrio, mnogi su budi Bog s nama, optužuju Srpsku pravoslavnu crkvu, ponavljam, vi ste glavna meta u svim tim stvarima,
dobro,
da inklinirate ekumenizmu više nego što tom dijelu pravoslavne...
Nekome optužuje da inkliniram ekumenizmu...
Najviše vas optužuju...
Nekome optužuje da sam suviše radikalan pravoslavac, tako da...
Optužuje vas da još nešto vrlo zanimljivo, da ste na neki način, ajde da kažem metaforično, udarili packu ruskom patrijarhu, time što ste na početku sabora tražili da bude pročitana perikopa Hristov odgovor sinovima Zavdejevim, a povodom važnosti mjesta gdje ko će bi naskupio. Mislim da sam ovo korektno, popularno saopštio ljudima koji ne znaju.
A Adler je onaj čovjek i čuveni psihoanalitičar rekao da je nagon za važenjem, osnovni ljudski nagon, svi ljudski nagoni utihnu vremenom. A nagon za važenjem, to je to ljudsko dostojanstvo, ljudsko gordost, kako da, vlastoljublje. Vlastoljublje. I to je ono na što je Hristos krenuo pažnju svojim učenicima. Ja sam, ovo što sam tražio sam od Vaseljenskog patrijarha i hvala mu, da je sabor
hvala počeo... Hvala meni što sam vas to pitao, jer vas je pripremio.
Jeste.
Znali ste da ne mogu preskočiti.
Znate da oni koji se smatraju vladarima naroda, gospodare njima, i velikaši njihovi vladaju nad njima. Ali među vama, da ne bude tako, nego koji hoće da bude veći među vama veliki, neka vam služi. I koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga. Jer sin čovječi, dakle Hristos, nije došao da mu služe, nego da služi i da život svoj žrtvuje za bližnje svoje.
I znate, dakle, kako je vima ortodoksija dala naslov?
Ne znam kako su oni, to
ja,
je njihovo.
Pa čitam, pa ćete nisu, kaže nisu... ovako, Srbi mutirali i evanđelskim ne, pasažom...
To znači da taj siromašak, vaš kolega, novinar, jednostavno da on nije...
Vima ortodoksija?
Nije shvatio siroma. Pazite,
oni su profesionalci, oni
se bavili... novinari mjerila mudrosti i znanja.
Ma, to univerzalne nezavice.
Dakle, on je čovjek nije shvatio, on je tako to prihvatio na jedan način koji je, međutim, i hvala patrijarhu, ovim je počelo sabor, dakle poziv, ne da se vlada oni koji su prvi, bilo da je to jerusalimski, bilo da je to carigradski, bilo da je moskovski, bilo da je rimski, ne kao vladari, oni koji upravljaju i vlastoljublja radi žrtvuju cijel svijet sebe i svojim interesima, nego oni koji su Hristovi, koji hoće, bez obzira koji položaj zauzimaju, oni moraju da se žrtvuju bez ostatka.
I time
da služe. To je srž crkve. I ja sam, pročitavši Markovo evanđelje, zamolio sam ga da ga pročita, ja sam uputio i sebe prije svega, a onda i sve koji su u ovom trenutku na čelu crkve pravoslavne, evo nam temelja na kome treba da gradimo budućnost crkve i naše uzajamne odnose i na čemu je građena historija crkve od pamtivijeka do danas. I
tako plemenice namjere okrenu se protiv vas. Znate ko vas još kritikovao? Katehon i Katehon Think Tank, to su glasila gospodina Malafejeva, koji je važi makar za onako najozbiljnijeg donatora Srpske pravoslavne crkve i koji je platio prenošenje blagodatog ognja iz Jerusalima, tako da biste do godine možda mogli da ostanete bez sponzorisanja te manifestacije.
Ja sam vjerujem da, ja ne znam, ja sam čuo preko blagodatnog ognja za tog gospodina Malfeja, čija činjenica, i hvala mu što je on eto donio na moj predlog i ove godine prvo došao blagodatni ognja u Podgoricu, pa je odatle otišao u Beograd, ne znam, u Banja Luku i na druga mjesta. Hvala mu. Jedini njegov prilog, koliko ja znam, i njegova pomoć našoj crkvi, prvenstveno u mitropoliji, jeste upravo to. Ništa, apsolutno više. Ne znam šta je on pisao, samo znam da je, ako je njegova televizija Carigrad, jesne, oni su prenijeli jedan moj intervju, mislim da su, da su oni prenijeli tamo. Intervju gdje sam ja, između ostalo, govorio i o ovom Denisenku, takozvanom
Filarecu,
jeste, o njemu sam govorio, gdje sam rekao, i stvarno sumnjam da li on u Boga vjeruje, ako žrtvuje Boga i crkvu i njenu misiju u svijetu, žrtvuje svojim idolima zemnim, državi, nacija,
samo,
bez obzira,
znate
koliko, i Rimska imperija, Rimska imperija imala je mnogo više kad je raspela Hrista. Znate, to ne znači da je taj gest i saglasnost je bila i prvosveštenika i ovih zakonika i Pilatova, i doduše prave ruke.
Kako je reagovao sabor kad je stigao zvaničan dopis ukrajinskog parlamenta da Carigradska patrijaršija...
Niko to nije, ja iskreno vam kažem, niko to nije ni pomenuo.
Pa da vam kažem, ja sam vidio Carigradski patrijarh se vrlo sastao sa Porošenkom i dao neke izjave koje...
On se sastao prije, ali to je bilo sve van sabora, niko to na saboru ni pomenuo, niti dao značaja tome, jer prije svega šta parlamentarci, koji su očevidno i obezboženi parlamentarci, kakve, otkud na njima razlog da oni sad rešavaju pitanja crkve.
Prošenko je vjernik bio u Moskovskoj, a sad i u Carigradskoj patrijarši, ukrajinskoj crkvi Carigradskoj.
Znate, tu je ti parlamentarci sad u Ukrajini, vi znate, tamo je bratubilački rat u Ukrajini, nažalost.
Znam.
I na tom bratubilaštu graditi crkvu, to nikada nije bilo.
Ono što ne znam da li je tačno da je Srpska pravoslavna crkva kao cijenu za dolazak zatražila potvrdu Tomosa autokefalnosti iz 1919.
Odmah ću da vam kažem, ono što je naša crkva na moj predlog, opet već u Ženevi tražila, da se autokefalije koje su potvrđene, njih 14 potvrđenih, priznati se pravoslavno, da one budu na ovom velikom saboru koji se nazava Vaseljenski, da one budu potvrđene, jer samo je 5 patrijaršija potvrđeno na Vaseljenskim saborima.
U ruskom diptihu ih je 15.
Čekajte, ja vam kažem, mislim, istorijski i kanonski kako stoji. 5 patrijaršija, to su ove 3 sa istoka, Carigradska i Kiparska crkva. Sve ostale autokefalne crkve od 12. vijeka, među kojima je prva ova arhijepiskopija Žička, Pečka patrijaršija, pa onda Trnovska, pa druge, do ove najnovije autokefalije crkve Čeških i Slovačkih zemalja, sve su one date od majke crkve njegovim Tomosom i prihvaćene su sve pravoslavno. Međutim, mi smo smatrali za potrebno da je dobro, kao što su oni 5 prethodnih potvrđene na velikom Vaseljenskom saboru, da za svaki slučaj i ove budu potvrđene, jer istorijski se događalo da je Carigradski patrijarh davao pa uzimao.
To se dešavalo.
Prema tome da se više ne bi moglo dogoditi sa ovih 14 crkava, da veliki sabor i
znači ipak ste završili neki važan posao.
Pa sigurno uzmite poslanicu koja je encikliku na moj predlog, ja sam blagodaran i našoj crkvi i
Vaselje,
i sve, tamo je ušlo, potvrđeno je, saborno je potvrđeno 14 autokefalnih crkava.
Ima li Srpska pravoslavna crkva te Tomose iz 1219. pominju sa razne godine, 1550.
Da, pa sad to treba vidjeti, pitati sa istoričarem, u svakom slučaju, ako nema u Beogradu, zbog paljenja.
Nemojte mi reći da ne znate da li zaista postoji najvažniji dokument za jednu autokefalnu crkvu.
Kad je 41. godine 300.000 knjiga i svih rukopisa je Njemci su spalili u Beogradu. Prema tome,
vi znate šta je bilo pa sigurno, to pa treba... Rusi imaju svoje tomose 1590.
Ne, Rusi imaju sačuvali se, tačno.
A znate dok su Njemci bili došli?
Ne, znamo, oni su ga sačuvali, a nažalost kod nas. Šta je sačuvao, najde resti mi, manastir Morača, gdje su naši spalili, vi ste Moračanin, sve su 40...
Jesam, ali još, znam.
Srećom da i manastir, da i crkva. Srećan da i crkva ostala. Ja znam onda, jer sam znači, nema, gledao plamen kako gori rukopisi manastira Morača.
Nema Tomosa ni u Beogradu, ni u Carigradu, da vi znate da ga ima.
Čekajte, Tomosa sigurno da ima. Ima Tomos iz 1000, što se tiče mitropolije u Srbiji.
Basti, ne govorite ovaj Meretija IV. Iz 1922.
Čekajte. Ne, čekajte, ja vam kažem. Kada je ponovo, ima Tomos iz 1557. godine, nema nikakve sumnje, taj, kada je paša ovaj, Sokolović, Makarije, kada je obnovljena Pećka Patrijaršija.
A gdje je Tomos, gdje se čuva?
Pa sad ja znam, nisam istoričar, pa da se gdje se čuva, u svakom slučaju da on postoji. Postoji i odluka o ukidanju Pećke Patrijaršije 1776. godine. Postoji pismo mitropolita moga prethodnika Save...
Znači, Pećka Patrijaršija je sada ukinula.
Pazite, mitropolita Save Petrovića, mog prethodnika, koji u ime episkopa Pećke Patrijaršije moli Rusku crkvu, pošto su nam Grci ukinuli našu patrijaršiju, moli da Ruska crkva postavi patrijarha, a bio i neki naš odavde arhimandrit, ako ne njega. Dakle, to pitanje je jedno istorijsko pitanje. U svakom slučaju, na ovom saboru je potvrđeno 14 autokefalija na naš predlog i to je ono što mene posebno raduje.
Za kraj ovog drugog bloka, prije nego pređemo na jednu domaću temu, dakle, vi ste tražili, ja prihvatio, vrlo lagano, zato što mislim zaista i da nam je taj okvir dao prostor za više nego zanimljiv i aktualan intervju, da se držimo Krita i predstojećeg osvještanja hrama, otvaranja osvještanja hrama u Baru. Prije toga, samo dotakli ste pitanje, vrlo zanimljivo, praktično zanimljivo. Ja sam pročitao da je jedan od dokumenata sadržao zaključak, da kažem političkim rječnikom, da je brak, zajednica, muškarca i žene, vi ste dopunili ova druga ograničenja. Da li ste se recimo bavili pitanjem pedofilije?
Bilo je pitanje, postavljanje pitanja i u Ženevi prilikom priprema ovih dokumenata, naročito kad je bila ta tema bračne smetnje, onda je bilo raspravljano je o ovim homofilofiliji, o tom sada novim tim takozvanim brakovima između jednopolnim brakovima, o tome je bilo raspravljano. Samo je nekom rečenicom ušlo to i potvrđen crkveni stav o braku, da je brak, da je to zajednica muškarca i žene, što je iskonsko, biblijsko, to nije od juče, to je hiljade godina od proroka Mojsija, to stoji. Niko nikada to nije doveo po znak pitanja do današnjega dana, sad.
Dobro, a da li ste se bavili pitanjem pedofilije? To
ne, kako nije bilo u kontekstu sa, recimo, pitanjima morala, hrišćanskog morala, bilo je pominjanja, naravno, i tog pitanja. A to se
nije ušlo u dokument?
Apsolutno nije ušlo u dokument, jer nije to, zna se, to je, da je to vapijući grijeh od diskonije. Ne samo to, nego već apostol Pavle, i što se tuže muže loštva i drugog, da je to grijeh i onaj koji je muželožnik neće ući vidjeti carstvo nebesko. Dakle, to je nešto što je srž evanđelja i evanđelske etike. E, ako je to...
Kad smo kod etike, mitropolite, slušajte me.
Prema
da
tome
dva,
i to pitanje...
Da dva vaša sveštenika se vjenčaju, da li bi mogli da ostanu u crkvi?
Bože, sačuvaj.
A kako je mogao da ostane da bude, da ne bude raščinjen, nego penzionisan Vasilije Kačavenda? Nakon dokaza pedofilije.
Ne, ali on je razrišen dužnosti i on je upućen na pokajanje za svoj grijeh, koji je dokazani grijeh. Crkva nije da sjeća...
Ono raščinjen, da li je on i dalje episkop?
On je episkop i dalje, ali on je prihvatio, oprosti, on je prihvatio to, prihvatio i potpisao sve to i povukao se u manastir i nadam se da mu Bog da pokajanja i njemu i meni, drugim riječima, on je upućen na pokajanje i to što je on radio, ako je radio, a očevidno da tu ima nečega, ne bi došao u taj položaj, jednostavno, to je grijeh, vapijući grijeh pred Bogom, pogotovo za jednu takvu
ličnost. Ono što meni nije jasno, dakle ja sam vas pitao, da se dva sveštenika vjenčaju, iz toga sekunda biste ih izbacili iz crkve, a Vasilije je Kačavenda da je i dalje episkop, znate šta, a dokazano je pedofil.
Znate šta je, moj duhovni otac Justin Popović, ovdje imamo njegovu ikonu, on je govorio da svakoj duši treba pristupati na gulubijim nogama. Tajna duhovnog života ljudskog je mnogo duboka i ljudska ličnost. Ne može ni pravno, ni zakonski, ni...
Šta je sa dušama Vasilija Kačavende?
Ne, to nije... nije to,
kako bi njima mislo, trebalo pristupati?
Mene, oprostite.
Mnogo važnije pitanje nego kako pristupati duši Vasilija Kačavende.
Mene, oprostite mi, što se toga tiče, crkva je po snishođenju zadržala njemu episkopski čin, a taj čovjek je uradio veliko dijelo kao dok je bio episkop, to ne može. Stotine hramova sagradio, obnovio, kako da kažemo, za njegov grijeh koga treba da ima pred sobom, crkva je njega, da kažemo, dala mu epitimiju, ne, u crkvi ne postoje kazne, postoje epitimije, ne bi li se onaj koji je dobio tu epitimiju, ne bi se popravio.
Na televiziji postoji programska šema, bojim se da ćemo je ubiti i večeras idemo na još jedan blok reklama i u treći posljednji dio intervjua. Ponovno su tu, podsjetit ću, moj gost je mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohija, ja njegov gost u sjedištu mitropolije na Cetinju. Treća tema je za 25. septembar, ako se ne varam, zakazano osvještanje hrama Svetoga Jovana Vladimira, poznatog i kao Sveti Vladimir, knez Vladimir, Sveti Vladimir Dukljanski i tako dalje, da ne trošimo sad vrijeme na to, jer sve to ima neku svoju pozadinu koja je najčešće onako politički motivisana.
Pa nije samo, prosto moram da kažem, pokušavaju da je pretvoru politička, ona jeste i politička tema, to je mnogo dublja tema Svetog Jovana Vladimira i to je svoditi je na političku, to je, ipak je lišavati ga onoga što je on bio i čime je ostao zapamćen u istoriji balkanskih naroda.
Ali ja ne radim termin kako ga je pominjao u ljetopisu popa Dukljanina Grgurvarski, dakle on je bio knez Duklje, Vladimir
redu, ali,
i to je...
Ali o njemu postoje...
Da je imao ličnu kartu, tako
njemu
postoje...
Pored popa Dukljanina mnoge drugi istorijski dokumenti, postoji manastir u kome su mošti njegove, gde na tri jezika napisano po Shin John manastir
u njemu. Od 1381. Po jednim 83. po drugim izvorima uz Sveti Vladimir dobio to Jovan ili zbog manastira ili zbog iste sudbine koju je imao Sveti Jovan koji je na plađu.
Znate šta je to vrijeme, pa i Jovan Radomir, Jovan Radomir sin cara Samuila zvao se Jovan Radomir. To je kao što je kasnije, recimo kod Nemanjića bio Stefan Dušan, Stefan Uroš, to je bio vladarska titula koju su nosili u to vrijeme, očevidno da je to iza njega, istorijski gledano, ali sve jedno, kako god bude, i mi imamo 25. septembra, ako Bog da, ja se nadam, jedan vaseljenski događaj u Crnoj Gori, kao što je bilo svećenje hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, na vaseljenskom planu, sva hrišćanska punoća je bila prisutna u Crnoj Gori, prvi put u istoriji, mi se nadamo da će to biti i u Baru za 1000-godišnicu Svetoga Jovana Vladimira Zetskoga, Dukljanskoga, kako god ga vi zvali.
Ovo što ste uradili, prethodno ono što je bilo sa crkvom na Rumiji, dakle, sve to je dalo povoda za ljudi te stvari koje radite doživljavaju kao još jedan vaš pokušaj da dio prije svega crnogorske istorije otmete i da je inkorporirate u srpsku istoriju. I to je nešto što će vas pratiti.
Ne znate, moj dragi, ovi naši sadašnji problemi, naša problematika, crnogorska, srpska, ne znam ja, hrvatska, makedonska, to su problemi našeg vremena, koji apsolutno nisu postojali u njegovo vrijeme. A on je žrtvovao, što je najbitnije, za narod. Zvali ga kako god hoćete, narod kojim je on bio vladar, on je žrtvovao i za pravdu Božju, za Hrista je žrtvovao na njegov način svoj život i to je njegova veličina i time je ugradio sebe u sudbinu Europe. Pazite, on je evropskih razmjera, on je vaseljenski razmjer. I vi ćete ga svedete na malo neko montenegrinstvo, pa nemojte, molim vas. Pa nemojte, dragi.
Propolite mi, znate, ti trikovi kod mene ne prolaze, neću ja da ga svedem.
Nisu to trikovi.
Neću ja da ga svedem na montenegrinstvo, ali neću ni da dozvolim da nema nikakve veze sa Crnom Gorom.
A ko je to rekao, dragi moj? Sigurno, sa Crnom Gorom, ko je pominjao Crnu Goru, dragi moj? U 10. vijeku. Ko je pominjao Crnu Goru?
Sa današnjom Crnom
Gorom. Pa čekaj, a gdje su bile granice? Oprosti, samo jedan mali dijelić današnje Crne Gore pripadao je Vladimiru, Jovanu Vladimiru, a veći dio njegove države današnja Albanija i Kosovo.
Da li je tačno da je Miroslav Mišković bio glavni ili jedan od glavnih?
Kad mogu odmah da vam kažem, uopšte on nije bio direktno glavni, ali ja ću da vam kažem na Luštici. Mi smo Miškoviću, jedno prlo tamo, u svoje vrijeme kad je ono bilo, prodali smo mu od crkvene opštine Luštičke, pa su me ljuti, su na mene bili Luštičani, kako sam ja to bez njihovog znanja, jesam, priznajem, ispovijedam. Od toga je podignut konak na Luštici, parohijski dom sa velikom salom, pored crkve Svetog Nikole, starih 1100 godina, i od toga ja ne znam koliko sad, da li jedno 200-300 hiljada je otišlo za hram u Baru na moju inicijativu. I utoliko je Mišković doprinio gradnji, kao što je Koštunica dao prvi 100 hiljada, kao što je i Lukšić, sad da ga pomenemo i da ga mu zahvalim, u svoje vrijeme kad je bio predsjednik i on je dao, ne sad ne pominjem.
Ne svoje nego države.
Mislim, dao je čovjek kao predsjednik vlade na našu molbu. Kao što je na kraju krava i Milo Đukanović zajedno sa Momirom Bulatovićem u svoje vrijeme maksimalno pomogao da se sagradi hram u Podgorici. E, na taj način je, i nije samo on, ali u taj hram, pazite.
A vi shvatate moju poruku. Dok ste vi bili na Kritu, da. Mišković je osuđen da je radio nezakonite stvari.
Molim. E, on je sigurno da nije osuđen, oprostite mi.
Kako vi poruku šaljete ako njega?
To mu je spasonosno i ja ne znam, ne ulazim u njegove suđenje, njegove vrline i njegove mane. Jedno mu je sigurno vrlina da i on od tih para, kako ih on zaradio, a kako su zaradili i ovi naši koji sad vladaju Crnom Gorom i to se već vidi po nekima, kako da kažemo, to je Bog i on neka odgovara. Ali je jedno bitno da je on to dao za zemlju, platio je pošteno, ja sam kao mitropolit iskoristio svoj položaj, pa sam veći dio tih sredstava uložio u hram u Baru.
Za ovo i za Alefejeva ste rekli, ako je grešan, ovim ognjem se iskupio.
Ne znam ja da li si, to je, oprosti mi, nije si iskupio. To može, čekajte, nemojte, rečnik vam je potpuno, kako da kažemo, nije...
Rečnik mi je precizan.
Nije precizan, dragi moj.
Da citiram ono što...
Nije precizan.
Ne, jer ja da ste vi rekli.
Ne, nije precizan, nisam ja to rekao, ja sam rekao, ako ono što je dao, i to važi za mene, i za vas isto to važi, ono što je dobro, Bog će pogledati i primiti. Ono što je...
Ako je Malofejev grešan, onda ga je ovaj ogenj spasio.
Ne, kako su prenijeli novinari. Kako su novinari...
Prokleti im duše.
Pa šta da i radimo, novinari?
Daj Bože da ga spasi. Ovo meni liči na ono što je radio Lav X. kada je počela izgradnja bazilike Svetoga Petra, da se može sad već i u pravoslavlju kupiti.
Nemojte, dragi moj, može vama da liči, ali ono što liči meni, ja sam blagodaran svakom, a koliko je drugih predložnika bilo iz čitave Crne Gore i šire od Crne Gore do Australije, ja sam sad bio u Australiji pa sam donio prilog za hramu, i što imam i što nemam ugrađujemo i mitropolija i naša crkva u hram Svetog Jovana Vladimira, i to je pričao ko šta hoće. To hram Vaskrsenja i hram Svetog Jovana Vladimira, to su dva znamenja ove i ovakve Crne Gore za vjekove. A Bog je svedok da nijedan dinar u njih nije ugrađen nasilno ili sa prevarom i sa obmanom, nego samo sa dobrom voljom i sa vjerom. Započeli smo 9. godine i nađite mi neku građevinu takve tipa da je 16. godine da se ona osvećuje, a svi neka dođu i neka vide kakav je hram, i zato sam ja imao hrabrosti da u ovu i ovakvu Crnu Goru, da povodom 1000 godina, da pozovem svo hrišćanski svijet, i rimskog papu, ako hoćete...
I ako se, ako znači, se Kiril da... naljuti, ako se Kiril
neće,
naljuti...
Neće, nemojte, pa nemojte, ne dođe... nije pasta, nije Kiril čovjek
i primitivan,
niti, oprostite me, znam ja Kirila, decenijama se mi znamo. Nemojte tako da sudite u jednom izuzetnom,
ja
čekajte, pa pitate, ako
se vama ponekad pitanja ne sviđaju...
Ne, nije pitanje, ne se sviđaju, ali ima pitanje i pitanja, pitanje ne može biti osuđivanje nekoga. Vi takvim pitanjem osuđujete jednu izuzetnu ličnost danas u pravoslavlju, hrišćanskom svijetu, koji je također suđeni, ne malo, i u Rusiji danas neki episkopi su prestali da ga pominju zato što se on sastao sa rimskim papom u Kubi, na Kubi, kako da kažemo. Drugi su bili spremni, i to je jedan od razloga zbog njegovog nedolaska, to je unutarnji problemi crkve. Ako ti odeš na taj takav sabor, 6 episkopa je najavilo, mi nećemo na takav ekumenistički sabor da idemo. To je život crkve. Crkva je živi organizam koji živi, koji pulsira, koji diše.
Ok, mitropolita, moramo da završimo, pitam za kraj. 27 godina ste inspirišene, znači da. Iz vrućine Podgoričke sam došao ovdje kroz spušteno staklo, se osjeća miris lipa cetinskih milina. Nakon kritike, imate li vremena vi da izađete, da prošetate?
Pa pravo da kažem, sinoć sam bio na
cetinskim blagodetima.
Sinoć sam bio na večernju, pa kažem, ajde malo prošetaj do Orlovog krša, makar nisam, vjerujte mi, imao prilike da, evo,
čitam. A ovako Bajevom, Njegoševom,
pa,
džir jedan
ranije
dolazite,
sam, ranije, malo
kapu
sam,
popijete.
Ranije sam išao malo, a u posljednje vrijeme zaista nema vremena.
E što vas nisu potpisali kao arhijepiskopa, nego samo Ivana Vraniša? Vidite, meni je to smetalo. Koliko god vama izgleda moguće da bi ja trebalo da uživam, u to je meni smetalo.
Znate, to su beznačajne,
što vas nisu potpisali kao arhijepiskopa.
Beznačajne stvari.
I da budete treći
ma nešto drugo što vi nijeste, primijetili, što je mene više zasmetalo u tim potpisima naših episkopa iz Amerike, ali to je druga priča. To je običaj kod Grka je tako, oni tamo samo arhijepiskopa nazivaju predstojatelje crkava u Grčkoj, a svi ostali su mitropoliti. I tako, samo da završimo, poziv svoj braći Crnogorcima da i svima koji ovdje i krštenima i nekrštenima.
Elmanos,
među koje spada i nekršteni, da ne kažem koji je nekršten, svi su pozvani na osvećenje ovog veličanstvenog hrama zajedno sa svom pravoslavnom i da pomognu, blago meni, neka ovi koji čuju, neka daju neki euro za hram, da se ne zastidi Crna Gora pred svijetom. I te vaseljenom.
Što ste bili gost u Živoj istini.
Hvala mi.
Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Prijatno večer, vidimo se naredne nedjelje. Radimo još cijeli jul sa nekim novim zanimljivim gostom.